هرا يغني لي فيبن براخيسي يومك بسويزرلاند دكتور عوت والد ميكايل كاب كندا اتو ابراهيم عبد النور كاب كبابنا كاب فيرجينيا مالبات بفلاي بجنبا ده جمركو خراب جنبا بزح غسغاسي قبرس لزنبره زحلفه طرق 10 عامت زي لو مستر علي قدا نخلع على فيبن براخي
واحد ها قدم يعني اللي سولدك سلامك عن كلهم بناي جنيفا بزعمي نبحك إنه تحوجي تنزلنا بزي بك بزعمتك زعمنا لوس لزغنة نبحك إياه كقول طهما يجنوا له بك لو ممشت نتهم مستزاروكو دحر نفسي سنة جنيفا كيد بارتي هنقدر من دانا
هراي نب دكتور عوت دحالف كون كندا قربتي بدحر بايتا اتحاحسك سلمتاي أبزوان زي زمعك أبزي تلاعيلو انتبرناها
حرايت ولدي يغني اللي نزعدنا سلام سيفن إبراهيم كما يقولكم بمجمريا تي قدا زي حقاون بمرتعو زي تدقفن عبايتا فعا مسرت زي نقريو كني تشعات عمتها بلو قدا مجمريا تأتاتو خلو بويس اف أمريكا مسحاب زعبا زي أرشتي كنزاربي ذكرني دحري تشعات عمت عبايتا ما إرثا متتتاو من الشباب ما دقاف بهذا النبرة كان زي نبرة كثر حجون كان زي أنا حي كتقولوا the burden of proof بهال أبتوم كسستي أب مالت أب تقدموت أنا حي من قصدي كذي يعني حبرات من قصات أمريكان بقون ده عبايتو تتاو ده حبرات هاي جرات كتقول بوز نبرامن كرجع بتوان ويقرب بوز نبرامن فاير أيون حجون فاير أيون كموتي تيو خا حجنا حمشاء عمل في مونيتورينج جروب بحال ببايتو تاع زومن ايرتران سوماليان مونيتور كجبر بلا اكل حمشاء عملتو زخونه مرتعو خن زي بلو ابايتا ريبورت لجبر حجي ازي مرايا ناي ابتزوبا نبره بوليتيكا وهو هو خويش معنا انا اللي ناي ايرترا ترى اب سوماليا بالانس اوف باور تتقي مايا ايثيوبيان ايرتران منطال ن President إسحاق هيميليت نمكبر بكل من قد تعرف صراحة لجنة برا أوان إذا نبيتوا تعرفوا الحبرات هاي جرا زمبرو الجدا كم حدا رقاح يتوسخ وخينه من إيرتانا مثل من متعلم زي ما تخيلوا بخافلك عود نيرو خب حالك قال حجز على اللزور له هواه قا أتي نعوز عو زباويان على ما ويان الرقاحات
تغيروا طرحه هراي جيتي ابتي زبا استراي بوليتيكاوي لوتي كم وانا غي كم قندي راقحي مخانو تتقسال حد وترعوت توسخيتي معقب ابتي اب اعتراض فلا اب قطبا يكون اب قال بوليتيكاوي مدايز زنبرو حاسيا كبير مخانو كاب سبا سلطان منغستي كيترفه بغلصي يسمع الله بعين ونزر اي نغري اتو ابراهيم عبد النور سلمتاي از معقب لو لعلك إلو بوغنكا
تولد مجمريا يوهانا نخبلاك دللي نبمولو حزبي إرترام كتاو سلام دخون حزب عالمين بفلاكا نتوم نزخون نخقبرو ليتي معالتين كيتحللو السرحو ننوي حرشقهم سمتو مريحنات نرئسون تفاني عمدس نعون حيل مكلغال إرتران نتي نزخولو جقوانا تتاويرو بقع حجي ميكيتو هدت على السنحي إيرتراو كلو يوهانا إبل إتي ريزوليشن في شحن كعتم تيشو عتن زفلت أبكلت شحن تيشعتن كحلف كلو بمسارتو من إيرترا إيدا غفيتكا ناي إيتيبيا تغمين محلاو تباهيلو استقبرا منبارو كلو زفلتو إيرترا وكوادا سلام ناي سومال مثل اتسعر زنغرت حقر كموهانا متن أبريسي يكون تباهيلو بوديت ناي جبوتي من تتاونات قداي تلاعيلو ببقيزي يزقبر زنبرن زمسرح زنبرن بناي وياني لو أخنات في منقصة أمريكا بعبي زسرح زنبرن قداي مقانو كلاتنا نفلطينا كونتات ندات غير مسكدنا بإيتيبيا إيتيبيا كل آفاك تكالي أمو اتزمت شكرا سعادي كخوني أفزبحالو لزنبرن أوانن إتي مريحنتنا إرتراون بتصفف زغوني أكايدا أب ديبلوماسياوي ركبات مكبار مس أمريكا يخون مس أوروبا ويان بزي جمرو مسرح متن أبريسي إيتيبيا معكتنا إرترا نخلع عال انت زي تلعيلو جن اتي تجمير زولون قل كل مخاطتو كم زي بلاب مأمانن اتكونتات بمولو تغيرو مستيك عالسي إرترا ويان ببقزيو زكاي وزنورو بوليتيكاو يخون تالي كالستات تدماميرو نزعلي تزيك بكاتيلو إز مسرسكا يوهانا يبلن قلوم إرترا ويان اب حاسوت تمركوسي بحاسوت لعطيتو خيت انح معقد اذا علت زي اكل العكلا تدغاغيمو ادريكي زي زي ربولو دالو خوين نمبر ايرترا نخالا اي سالساي غيزي اب حاد ولدو تاريخات
رحلته من البات مزست حاز نحرال لك وين كنت قصيت خلي خي حراي فبن
هو مجمرتا صنعتنا حزبنا ني منجستنا اني زعوت زي تبعح دولولمي تفلالي مسوالتي زي تخفل عوت لزخنا بمن سياتنا بهوتنا باكونومينا ببوزحتي تسوينا هنا لذي انا كم فبن زي لو ما انت زنا ذا هول ديسكشنز راهو هنا نيشن لجي كم زبلطوا زنوارو سني سلام ኤሪትራ እና ኢትዮጵያ ስለዝኾነ እቲ ሳንክሽን ዝለዓል ዘሎ ዝዓይነቱ ናይ ብሓቂ ነቲ ክሬዲቢሊቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ከማንቲ ኣብ ፍቶ ዘእቱ እዩ ፍርከ ስለምንታይ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዓወት ዝብሎ ዝነበረ ብረት ወሲዶም ኣብ ሶማልያ ኣየር ገይሮም 2,000 ወታሃደር ሂቦም እዚ ገይሮም እዚ ገይሮም እዚ ገይሮም ምክንያት እንዳምፅኡ ፕሩፍ ከምፅኡ ኣይቃሉን ዋላቲ ኣብቲ ፕሩፍ ዘምፅሉ ኣይረኸብናን ኣየር ናይ ኤሪትራ ኣይኮነትን ክበሃል ከሎ ከማ ነቲ ሪዞሉሽን ስቁርቲ ክቕይርዎት ኣይፈቶኑን ሂዞሞ ከም ዘለዎ ሂዞሞ ሕጂ ሰላም ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤሪትራን ዝዓይነቱ ጥራሕ እዮም ተዛሪቦም እምበር ኤሪትራስ ከምዚ ስለዝገበረት ከምዚ ስለዝገበረት እዚኡ ሓጢኣታ እዚኡ ናታ ኮንዳክት ነይሩ ገለለ ዝበሃል ዲስካሽን ኣይነበረን ዘሕፍር እዩ ሕጂ ትሕቶ ንዓይ ከማን ሳንክሽን ተላዒላ ሕጉስ እየ ትሕቶ ንዓይ ግን ስለምንታይ ከብቀደሙ ሳንክሽን ኣብ ዩናይት ኔሽን ዳኣክልቲ ብሓሶት ሳንክሽን ከምዚ ኢሉ ክሓልፍ ከሎ ስኒ ብሕጂ እውን ዘይንድቅሰሉ ጉዳይ እዩ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ሕጂ ሰላም እንተተገብረ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ሰላም መንግስትን ኣይተረኪቡ ሰላም እቲ ወያነ እንተለገሰ ንዓይ ከም ፈበን መንግስቲ ኤሪትራን ንፅንዓት ናይ ኤሪትራን ንወያነ ረማዕ ኣቢልዎ እምበር ካሊእ ዘምፅኦ ብካሊእ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ ምክንያት ዝለውጢ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስትና ንሕና ህዝብና ዘምፅኦ ለውጢ እምበር ማንም ዘምፅኦ ንዓይ ከም ፈበን ማንም ዘምፅኦ ይኮነን
ሕጂ ፈበን ኣብቲ ሓንከ ናውሓ ናብቲ ሕጂ ብካልዋ ግን ኣብቲ ናይ ብፍላይ ኣብቲ ተራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሓለፈ 10 ዓመት ከቢድ እዋን ነቲ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ዝጎደ እዋን እዩ ነይሩ ዝያዳ ኣብኡ ተራ መንግስቲ ኤርትራ ማዕረ ክንደይ መቕሉል ነይሩ ከም ብብዙሓ ዝውቀስ ዲፕሎማስያዊ መንፍዓት የብሉን ዝብል ኣሎ ስለዚ እቲ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ክትቃለሶ ሓሲብኩም ነርኩም እቲ ሃገር ከምዚ ኢለ 10 ዓመት ዝያዝያ እናተሃሰየት ከላ
ስጋዕ ክንደይ ንሕና ድልዋት ኢና ነርና ስጋዕ መወዳእታ ማለት ፊሎዞፊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነብስካ ምክኣል እዩ ስለዚ ኣብ ልዑና ይበልና ኣስቲና ይበልና እቲ ዝነበረ ፀደም ሽዑ ግን ንኤሪትራ ከመይ ጌርካ ኢዳ ጠዊኻ ህዝቢ ጨፍጭፍካ ኣቲኻ ድላይታ ትገብሮ ክኸውን ዘይክእል ክትለም ዘይክእል እዩ ነይሩ ከምኡ ዘግበሮም ምክንያት ካ እቲ ህዝቢ ኤሪትራ ን3 ዓመት ንበይኑ ኮይኑ ክቃለስ ከሎ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኣፍርዩ ስለዘይምፍላጦም ታሪክ ናይ ህዝቢ ዘይምፍላጦም ታሪክ ናይ ኤሪትራ ዘይምፍላጦም እዩ ሕጂ እውን ኣይንድቂ ሰላን ኢና ስለምንታይ እታ ሳንክሽን ዩናይት ኔሽንስ ክትዛረበላ ኣለዋ ስለምንታይ መጀመርትኡ ሳንክሽን ሓሊፉ ሲ ክፍለጥ ኣሎ ክፍለጥ ጥራሕ ዘይኮነስ የቕሬታ ዝግብኦ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤሪትራ ስለዚ ስጋዕ መወዳእታ ኢና ቅሩባት ነርና ብሕልፊ ንህዝቢ ስዊስ የቕነለ ክብሎ ደሊ ግን ኣውራ ኣብ ኤሪትራዊ ኣብ ጀኔቫ ዘለዎ ምስ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ዴሞንስትሬሽን ንገብሮ ዝነበረና ብዚ ብጣዕሚ ዮሃና ብሕጂ እውን ድልዋት ኢና
ናብ ኢብራሂም ዓብደኑር ሕጂ እቲ ሕብረት ሃገራት ካልእ ትፅቢት እውን ክገብር እዩ ማልባት ከምቲ ፈበን ዝበላቶ ንሕና ገና ክንሓቶ ኢና ስለምንታይ ዝኽእሉ እዋን ዝብል ነገር እሱ እውን ብወገኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓቶ እዩ ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምልዓል ገዳ ገለገለ ሕቶታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ምናልባት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ነገራት ኣሎ ምሉእ ምሉእ ምስ ጅቡቲ ሰላም ተገይሩ ድ ዝብል ኣሎ ብዓብኡ ግን ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን እዚ ማዕቀብ እዚ ኣብ ባይታ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ሂወት ህዝቢ እንታይ ለውጢ ከምፅኢኹም ትፅበዩ እብራሂም
ፅቡቅ ሕቶ ይተወልደ ከም መጀመርያ ንምዝካሩ ዝኣክል እቲ ጎበጣ ማዕቀብ ኮኔልካ ንኤርትራ ምንብርካኽ ምንባሩ ክርሳዕ ይግባን ብ ኣመኽኒኻ ዝተገብረ ብዙሕ ሽርሕታት እውን ነይሩ እዩ ካብ ገንዘብ ሓዋላ ንስድራኻ ንምልኣኽ ጀሚርካ ናይ 2% ምኽፋል ንሃገርካ ካልእን ካልእን ዝኣመሰለ ናይ ቁጠባዊ ማዕቀብ ፍጹም ከም ትሕንቕ ኤርትራ ተዘይሩ እዩ ነቲ ህዝቢ ንክምብርከኽ ተባሂሉ ብዕላማ ዝተገብረ እዩ ሕሉፍ ተሓሊፉ ጀነሬተራት ገዚእካ ንሃገር ኣብቲ ግዜ ናይ ኤሌክትሪክ ሽግር ኣሎ ዝበሃለሉ ዝነበረ ንክኣቱ እውን ንሚሊተሪ ኣገልግሎት ክጥቀም ክኣል እዩ ተባሂሉ ዝተኸልከለሉ ኣኮታ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ብዙሕ ፀገማትን ብዙሕ ማሕለኻታትን ዝተፈጠረሉ ሀገራት ኢንቨስት ንክገብራን ኤርትራ ኣብዘይ ክእላሉ ህሞት ከምኡ እውን እተን ኢንቨስት ዝገበራ ከይተረፋ ከም በዓል ነፍሰን ንኣብነት በቢ ግዜኡ እንዳመፀኻ ከተሽኳዕ ዝደለን ምፍታን ብኣንጻሩ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ንዕኡ ንምኹላፍ ተባሂሉ ዝተሰርሐን ብኡ ቢሉ ዝመፅእ ፀገማት ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ዝጎደለየ ኣቑሑት ናይ ምምላእን ነታ ሃገር ንምምዕባልን ንቅድሚት ንክመርሓ ዝኽእል ኣቕሓታት ናይ ምእታውን ፀገማት ከም ዝፍጠርን ብፍላይ ከዓ ብሃርድ ከረንሲ ተባሂሉ ዝፍለ ወይ ከዓ ናይ ወፃ ባጤራ ብኡ ኤርትራ ንቂፃ ዝኾነ ኣቕሓ ክተምፅእ ኣብዘይትኽእለሉ ደረጃ ከም ትበፅሐን እቲ ህዝቢ ብኡ ተንዓዒቡ ናዕቢ ንክፈጠር ተባሂሉ ብዙሕ ሸርሕታት ተኻይድ እዩ።
ከቢድ ነይሩ እብራሂም ዋ ሕጂ ግን እንታይ ለውጡ ከምፅበ
እወ ሕጂ ግን በቲ ሓደ ወገን እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምርካብ በቲ ካልእ ወገን ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ማዕቀብ መልዓል ተደማሚሩ ኣብቲ ናይ ቅድሚ 1998 ዝነበር ናይ ህሞት ይመልሰና ኣሎ ኤርትራ ብመሰል ደቂ ሰብ እትምሰል ሃገር እያ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ መስርሕ ናይ 1998 ተመሊስና ስለ ዘለና እቲ ተኸሊፉ ነበረ ሽዑኡ ንሱ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ንክቕፅል ተስፋ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ።
ስለዚ እቲ ተስፋ እቲ ቅድሙ ዝነበረ ቅድሚ 98 ዝነበረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከምኡ ናይ ህንፃን ናይ ነፃ ዕዳጋን ኣብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ትፅቢት እዩ ህዝቢ ክፅበ ማለት እዩ ምስኻ እውን ትንክብ ዘበልካዮ። ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣብ ባይታ እንታይ ለውጢ ከምፅኡ ወይ እንታይ ከምፅእ ኣለዎ?
ኣነ እዚኦም ክልተ እገዳታት ኣብ ግብሪ ክንድቲ ዝበሃለሎም ፅልዋ ነይርዎም ክበሃል ኣይከኣልኒ ብወገነ ኣነ ካብ መጀመርታ ንዚ እገዳ ዝተቃወምክዎ ንዝሰምዕ ዘበለ ከዓ ዘይፍትሓውነቱ ዛረቦ ዝነበሩ ኩሉ ምክንያት ሓደ እገዳታት ልዕሊ ንቲ ክቐፅዕሉ ዝሓሰቡ ወይ ታርጌት ዝዓለምዎ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝጉዳይ ብዘይ ፍትሓውን ብዘይ ርትዓውን ብዘይ ናይ ጭብጢ ደገፍ ወይ ናይ መርትዖ ደገፍ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝንቡዕ ኣካይዳ ስለዝነበረ ይቃወሞ ነይረ። ኣብ ባይታ መፂና እዝን ኣስዒቡ ክንብል ግን ይኸብደኒ። ምክንያቱ ልዕሊ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ንኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህ ኣውዲቑዋ ዘሎ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጨፍላቂ ዘቤታዊ ፖለቲካ መሰረታዊ ብኩራት ግዝኣተ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣባኻኒ ኣታሓዛ ናይ ዓቕሚ ሰብ እዩ ንኤርትራ ደቂስዋ ዘሎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እገዳ ካልእን እዚ እገዳታት ስለ ዝተኣልየ ሕጂ ንዞም እገዳታት ዘየስዓቦም ረቋሒታት ክኣልዮም እዩ ኢልካ ስነ ሞጎት ክንጥቀም ቁኑዕ ኣይመስለኒን።
ኣባ ከለኸት ቅፅላ ሕጂ ዝመፀት ትዊት ናይ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዶክተር ዓወት እዚ ማዕቀብ እዚ ሲ ስዒልካ ምንም ከምዘይገበረ ክረኣይ የብሉን ኢኮኖምያዊ ፀቕጡ ፅልዋ ዘምፅኦ ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ኩባንያታት ማዕድን ዝነበረ ሃራስመንቱ ወይ ምክልባት ዋጋ ኣብ ካፒታል ፎር ኮመርሻል ሎንስ ኣብ ልቓሕ ብፍላይ ዝነበረን ከምኡ ዝመድሕን ወይ ኢንሹራንስ ዝነበረ ኣብ ኣታዊታት ዝነበረ ሲ ብቀሊሉ ክረኣይ ዝኽእል ኣይኮነን ይብላ ኣሎሞ ኣብኡ ከለኸተተሓሕዞ
ሚኒስትር የማነ ሕጂ ትዊት ገይርዎ ክኸውን ይኽእል ግን ኣቐዲሙ እውን ኣስራሕ ኣቢሉ ፅሒፎ ዝነበረ ፅሑፍ ነይሩ ባዕሉ እቲ ሚኒስተር ይኹን ወይ እቲ ሚኒስትሪ ኣይዝክርን ብርግጥ ግን ፈፂሙ ፅልዋ ይነበሮን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ፅልዋ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ፅልዋ ግን ሲምቦሊክ ልዕሊ ምዃኑ ሰብስታንቲቭ ኢምፓክት ኣይነበሮን። እቲ ናይ ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰብ ውሽጣዊ ግዝኣት ሕጊ እቲ ምሕደራ ናይቲ ዓዲ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ዓዲ ካብዚ ተነፂሉ ኣይከየድን እዩ። እዚ ከዓ ብሙሉእ በኺሩ ነይሩ ይብለ ኣነ እቲ ናይ ዘቤታዊ ሕማቕና የዓቢ ባህላየ። ብመንፅሩ እዚ እገዳ ብምልዓሉ ኣዝየ ሕጉስ ክንሰይ እገዳ ብምልዓሉ ብዙሕ ለውጡ ክመፅ እዩ ኣይብልን እዩ። ኣነ ንማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሂወት ናይ ሃገርና ጅሆ መትሓዚ ተወሳኺ ምክንያት ዘይምህላው ሓደ ኣውንታዊ ነገር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ናብቲ ኢብራሂም ዝበሎ መስመር ይመፃእኒ እንታይ እዩ እቲ ድስክል እውን ዘይነበሮ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሂወት ሃገርናን ህዝብናን ዳግም ተበራቢሩ ኣብ መስመሩ ዝኣስወሉ ሃዋኹ ኩላትና ተቓላጢፍና ክንሰርሕን ክነማዕድቦን ክንክእል ኣለና ሓል ሕጂ ኢና።
ስለዚ ተስፋ እዚ ዝኸውን ዶ መስለካ እብራሂም ሕፅራ ኣቢልካ ከምኡ ብፈበን ክንዓፂና ግዜ ከደትኒ
ኣቶ ወልደ መጀመርያ ናይ ዓወት ከዘኻኽሮ ዝደሊ ምናልባት ነቲ ሃገር ካብ ዝርሕካ ብዙሕ ገይሩ እዩ ብነፍሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓንጎሉ እውን ከም ዝርሓቃ
ድሓን ናብኡ ምኻድ ገዲፍና ብዛዕባ እቲ ዘረቦ ዘሎ ኢና ንዛርብ ዘለና እብራሂም
ግን እዚ ትሪያሊቲ እዩ ንዝኾነ ግን እታ ሃገር እቲኣ መጀመሪያ ማዕቀብ ዘኣተወትሉ ምክንያት ድሕሪቲ ኩናት ንወያነ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ኮንስኮንስ ናይቲ ኩናት ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ኩናት ኮይኑ ክቐፅል ፀንሐ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ተባሂሉ ዝተገብረ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውፅኢታት ናቱ እንድሕር ዘይረአን ዘይፍለጥን እንድሕር ኮይኑ ሞ ኤርትራዊ የትብል እንድሕር ኮንካ ከምዝኣመሰለ ሞት ሓደ ዓብዪ ሽግር ኣሎ። ንኤርትራ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሙዋ ጥራሕ ዘይኮነ ሳምፂ ኢላ ብሰንኩ ዕስራታት ዓመት እንድሕሪ ከም ንኸይድ ኮይና ኢና ስኑኑ ኺሱ ግን ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ መጨረሽታ ምዕዋቱ ዮሃና ጥራሕ ዝግብኦ ዘይኮነ እቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ሳንክሽን ምንም ሽግር ኣይምፅአኒ ኤርትራ ዝብሉ መልሓሶም ዘሓክሉ ውፅኢታት ብዝቐረበ ግዜ ብዝተዓፃፀፈ ናይ ስራሕን ብዝተዓፃፀፈ ናይ ምውፋይን ዝርከብ ዓወታት ኣብ ዝቐረባ ክንርኢ ምዃኑ ኣነ ጥርጥር የብለይን።
ሕራቢ ፌበን ክበራኺ ክንዓፀ ኢና። ሕጂ እቲ ባይታ ኣነ እውን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን እንዴ ተመሊሰ ሰብ ዘለዎ ተስፋ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ቀረባ ብቕፅበት ዝሓቶ ዘሎ ከዓ ናይ ገዛ ህንፃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦትኡ ክምለስ እዝታት እዩ። እቲ ናይ መግቢ ዋጋታት ከምኡ ናይ ህንፃ ኣቑሑት ዋጋ ንሪኦ ኣለና ባይታ ዘቢጡ። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ክውን ክኸውን ድዩ ንስ እዩ ሰብ ዝፅበ ዘሎ ኣነብቲ ብቀረባ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ተዋሓደ ናብቲ ፖለቲካል ለውጢ ከይኣተና ፌበን
ኣነ ክብላ ደልዮ ዘለኹ እቲ መጀመርታ ብዙሓት ከም ኤርትራውያን ኢና ኤርትራ ናሐሊ ኢና ግን ድሓነ ዳጠዊኹም ቀጥቅጥዋ ጨፍጭፍዋ ገለ መለ ንክጭፍጭፍዋ ሳንክሽን ንድግፍ ኢና ካብቶም ዝብሉ ዝነበሩ ካብኣቶም ፍሉይ ምባል ክዓወት ደስ ይብለኒ። ካልእይቲ ግን ንዕኡ እንድሕር ኣሚንካሉት ሳንክሽን እንድሕር ፅቡቅ ኢልጋል ምኳኑ ወይ ኣንጃስ ምኳኑ እንድሕር ፈሊጥካሉት ስለ ጉዕዙ መሕደራ ክትብላይ ትኽእልን ኢኻ። ውግእ ተካይዱ ኣሻሓት እዮም ሞይቶም ኤርትራውያን ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ካብ 98 ስጋዕ 2006 ዋላ ብዳ ወርጋና ብጥንያ ከማ ዝኸተልዎ ነይሩ እዩ። ስለዚ እንድሕር እስኻ ንሓንቲ ኮስተር እንድሕር ኣግዲፍካያ ክትውስር ገዛ ከተፅሪ እንድሕር ደክኢላ ተመሊስካ ገዛ ከይፀረየን ክትብላ ክሳይ ክብለካ ጥራ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝዓወት ዝዓወት ዝገበሮ ኤርትራ እውን ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ እዩ። እቲ ስና ሓሳብና ድማ ካብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ስጋዕ ታሕቲ ኣፍሪካ ከምዝፈልጥ ከምዝበፅ ሓደ መዓልቲ ኣምን ክብለካ የደለይ
ራይ ሞ ይቀኒልና ምናልባት ኣብዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምሸታዊ ፌስታ ዝመስል ይርኢ ኣለኹ ኣብ ፌስቡክ ምናልባት ብኡክቲ ዓፀወ ትኽእል ኢኺ ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ታሪካዊ ድዩ እንታይ ክንድኡ ዝኸውን ፌስታ ሙሉእ ዓለም ይካየድ ዘሎ
እቲ ዓወት ከም ዝነበረ ሳንክሽን ቀደም ሞይቶኹም ዝነበረ ዋላ ተፈለጥና ስኒ ሕጂ ኣስሚርና ኣሎ ስለዝኮና ስኒ ዋላ ሓንቲ ናይ ደስደሳብኡ ከለና ኢና ፌስታ ብር ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፌስታ የለን ብሕጂ ኦርጋናይዝ ክገብሩ ተስፋ ገብር ግን ናይ ሎሚ ምሸት ዘለና ናይ ዋይፒኤፍ ዲጄ ናይ ጂኔቫ ገለ ዘለዉ ኩሉ ሃካ ተኣካኺብካ ብደደላ ፌስታ ምግባር ጥራሕ ማለት እየ
ተወልደ ምስኣት ዝተኣሳሰረት በዚ ኣጋጣሚ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ ተኣካኺቦም ነዚ ውፅኢት ናይ ሎም መዓልቲ ንዕኡ ንስማዕን ንምርዳእን ንምውሳእን ኣብ በቦትኦም ተዓዲሞም ይርከቡ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ 17 ዝጅምር በዚ ኣጋጣሚ ካዕድሞም ዓብዪ ዓወት ዝተዓወተሉ ህዝቢ ኤርትራ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክፅምብሎ እዩ። ኣብ ውሽጠን ኣብ ደገን ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ መርሓባ እንኳዕና ዝፅሓካ ይብል።
ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ፣ ፌበን በራኺ ስዩም ካብ ስዊዘርላንድ፣ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ካናዳ ይቀኒለይ ኣጋይሸ ሰ ዝኮንኩም ብሩክ ምሸት
ይቀኒልና ወልደ ካብ ፅቡቅ ምሸት።